Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 8. mart, u vestima dana. Reke se većinom povlače, vanredno stanje i dalje u 15 opština angažovana i vojska. Vučić obećao poplavljenima naknadu štete. Konačni dogovor o rešenju migrantske krize 17. i 18. marta. Na Evropskom samitu pozitivno ocenjen turski predlog Jean-Claude Juncker.
Ovo je zaista promjena pravila.
A real game changer.
Počeo biznis forum na Kopaoniku, obeležava se Međunarodni dan žena, sutra do 14 stepeni oblačno. U narednih pola sata između ostalog možete čuti poplave u Srbiji, da li su morale biti užički kraj.
Mislim, mi smo prošle godine tražili od vlasti da se ova reka malo upravi, da li nedostatku se stava, da li nedostatku volje nije urađeno.
I šta sada radim? Evo vidite, da je sve pod vodom. Sve je pripremljeno za sija.
Sve je zaplavljeno. I šta sila, šta mogu da radim?
Država ima pare za preventivnu odbranu od poplava, kaže profesor Ratko Ristić, jer ubira naknadu za vodno zemljište.
To su ogromna sredstva koje ulaze u budžet Srbije, a odlaze na neke druge namene.
Možete čuti i raspravu o srebrničkom genocidu. Kada bi Srbija priznala genocid u Srebrenici, kaže istoričarka Dubravka Stojanović.
Sve bi se preokrenulo i Bečkovićev ostatak zaklanog naroda morao bi da izađe iz te moralne superiorne uloge žrtve, koja po definiciji ne može biti krvnik.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
slobodnaevropa.org.
Zbog ugroženosti od poplava, vanredna situacija proglašena je u 15 opština u Srbiji. Usled kišnih padavina i izlivanja bujičnih vodotokova, poplavljeno je oko 710 domaćinstava i evakuisano 118 osoba, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Vlada Srbije proglasit će danas stanje elementarne nepogode u poplavljenim opštinama i bit će donet program za obnovu koji će uključiti sve objekte i ugrožene posede, najavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Šteta je naravno neuporedivo manja i ovo ni ne liči na 2014. godinu. Dakle, ovo je više stotina puta manja šteta. Mislim da smo u nekoliko mjesta uspeli da ozbiljnim radom sprečimo da ta šteta bude veća. Posebno slučaj Obrenovac gdje nam se samo izlilo na retenziju u selu Poljane, a sve ostalo je itekako sprečeno dobrim obalo utvrdama. Sličan slučaj i u Krupnju, iako uvek ne možete da garantujete za bujične reke, ni za Kržavu, ni za Bugarsticu, ni za Likodru. Također smo to uspeli jednim delom da sprečimo u Bajinoj Bašti, gdje imamo mnogo više problema sa klizištima. Čak i na Čemernici jedan deo smo spasili visokim nasipima, ali ne možete prosto svaku reku cijelim tokom da pokrijete.
Dragan Dončevski iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije rekao je za RTS da je trenutno situacija na terenu bolja jer su bolji vremenski uslovi.
Situacija je uslovno rečeno mnogo lakša. Sve reke su u opadanju, u stagnaciji. Jedino Zapadna Mora beleži manji porast. Nekih većih problema tokom noći, kažem, nije bilo. Na više od 100 pripadnika sektora za vanredne situacije na terenu, 49 pripadnika Vojske Srbije, 37 pripadnika žandarmerije.
Od jutros voda u poplavljenim područjima užičkog kraja se povlači. Najkritičnije je u Požegi, gdje je poplavljeno mnogo obradive površine i 100 kuća, javlja Novka Ilić.
U požeškom kraju poplavljeno je oko 100 domaćinstava, nekoliko je evakuisano. Domaćinstvo Srećka Obradovića iz sela Gugalj je evakuisano i pre 2 godine.
Stoku sam uspio da spasim, sad hranu da sklonim i neka bude šta bude, šta će, šta može da radi. Sad je veća za pola metra, veća nek prošli put. Sve je zaplavljeno i sva sila, šta mogu da radi. Meni su dole bale, ima 500 bala sena, to je sve zaplavilo. Ne znam, sad ću i stoku da ranim, ova kuća trošna.
U Bajinoj Bašti izlile su se reke Rogačica, Solotuša, Bačevska reka i Jelašnica. Više mostova je porušeno. Ovi mostovi bili su oštećeni i 2014. ali nije sve sanirano. U Bajinobaštanskoj opštini najkritičnije je u selu Dub, u zaseoku Petronijevići, gdje je oko 40 domaćinstava osječeno od sveta zbog oštećenja mostova, kaže meštanin Dragan Vukajlović.
Odnjelo je parcele dole, odnjelo je par hektara obradivog zemljišta. Mi smo prošle godine traži od vlasti da se ova reka malo upravi, da li nedostatku sredstava, da li nedostatku volje, nije urađeno ništa.
Reka Đetinja na području od Užica ka Požegi izlila se i poplavila mnogo oranica. Njive Milijana Savića iz sela Zlakusa su poplavljene i on se pita od čega će živjeti.
A ja od ovoga živim, 4 unučad imam na fakultetu u Beogradu. I šta sada radim ja? Evo vidite, da je sve pod vodom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I situacija u Novom Pazaru se polako smiruje, javlja Amela Bajrović.
Novopazarske reke vratile su se danas u svoja korita, ali su za sobom ostavile blato i mulj visine između 20 i 40 cm. Poplavljeno je nekoliko stotina kuća u naseljima Jaklja, Mur, Šutenovac, Crnava i Banjska Petlja. Na raščišćavanju terena pomažu brojni Novopazarci i vojska, a poplavljeni građani veruju da će dobiti određenu novčanu pomoć kako bi sanirali posljedice poplave koja je zadesila ovaj grad.
Dosta štete jer cijel laminat se mora dići, mora se nabaviti da se nešto isuši, betonom ozdol, stvari ne znamo nikakvih. To je sve samo za bacit. Nismo mogli ništa da spasimo. Stvarno, cijela ulica je stradala.
Ništa nije preostalo. Vidjeli ste sami stvari uništene. Neuseljiva, zidovi pucali.
Voda je ušla sa ove strane sa dvorišta, znači nije od reke, nego kad se napunila susjedna dvorišta, ona je priplivala. Neki nivo je bio oko metar sigurno, jer je voda ulazila sa ove strane, izlazila je kroz prozor, znači na drugoj strani. Uništeno je sve od stvari što imale dole, jer nismo imali vremena faktički ništa da iznesemo.
U naselju Jaklja, koje je jedno od najugroženijih, zatekli smo potpredsjednika vlade Srbije Rasima Ljajića, koji je obilazi ovaj teren.
Tek kada se voda povukla, vidimo kakve su razmjere štete, pre svega na domaćinstvima. Također velika šteta su na putnoj infrastrukturi, posebno seoskim putevima.
Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović:
Mi smo sa Evropskom unijom uradili 5 brana i mislili smo da saniramo taj deo. Međutim, mnogi potoci su od ovih dana podivljali.
Podsećamo i da je vodena bujica odnela jedan most u izgradnji koji finansira vlada Srbije i nekoliko manjih improvizovanih mostova koje su meštani naselja sami pravili. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Stanje u Čačku jutros je normalizovano, kažu u štabu za vanredne situacije. Situacija je znatno teža u Dragačevskom kraju, gde je reka Bjelica tokom jučerašnjeg dana bukvalno nosila sve pred sobom. Vladimir Nikitović.
Načelnik odeljenja za vanredne situacije Moravičkog okruga Dragiša Bročić kaže da je situacija od jutros ohrabrujuća. Svi vodotokovi na teritoriji Čačka i Lučana se povlače, kako veće reke poput Zapadne Morave i Čemernice, tako i njihove pritoke. U poplavljenim područjima na teritoriji Čačka stanje se polako normalizuje.
Trenutno se znači vrši obilazak terena, krenut će se sa ispumpavanjem vode tamo gdje je to moguće, a lokalna samouprava će krenuti da pomaže građanima vezano za sanaciju objekata kako bi se što pre osposobili za život i u privrednim subjektima naravno kako bi se osposobili za rad.
Najteža situacija juče je bila u Lučanima gde je nivo Bjelice bio znatno veći nego u vreme poplava od pre 2 godine. Ta voda nije mogla da se ulije u Zapadnu Moravu, što je stvorilo ogromne probleme, navodi Bročić.
Normalno da je takva reka bujična kao što je Bjelica, koja je plavila dužinom 20 km, znači od Biče do Trapske stene, iza sebe ostavila pustoš. I naročito je loša situacija u ovim selima koja su najbliža ušću reke Bjelice u Zapadnu Moravu, a to su Dini i Đerać. Tu su i najveće oštećenja na objektima.
Dragiša Bročić ističe da su u Dragačevskom kraju mnoge kuće još pod vodom i da su na terenu pripadnici vojske i žandarmerije. Zbog obilnih poplava nekoliko osnovnih i srednjih škola Lučanima i Guči danas ne rade. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U Kraljevu se izlila Zapadna Morava i poplavila više od 150 kuća, iz kojih je do sada evakuisano 400 ljudi, javlja Branko Vučković.
Kao i pre 2 godine, kada su Zapadna Morava i Ibar poplavile delove Kraljeva, i noća se pod vodom prvo našlo naselje Grdica. Gradonačelnik Kraljeva Tomislav Ilić:
Evakuisano je oko 400 ljudi i 150 kuća je poplavljeno. Škola u Grdici je mjesto gdje su se stanovnici poplavljenog dela Grdice evakuisali. Odatle raspoređivani su gdje treba da budu smešteni. Ima veliki broj meštana koji su otišli kod svoje rodbine i također imamo par porodica koje nisu htjele da se isele svojih kuća, a to je pre svega na višim spratovima.
Ekipe odeljenja za vanredne situacije uz pomoć vojske i građana uspjele su da odbrane Žičko polje, na kome se nalaze reni bunari za snabdevanje Kraljeva vodom za piće, kao i deo naselja Grdica sa 300 domaćinstava. Nivoi Zapadne Morave i Ibra su od jutros u stagnaciji. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U Poljanama, jednom od najugroženijih sela u Obrenovačkoj opštini, reka Pešan poplavila je 45 kuća, rekao je za Radio Slobodna Evropa meštanin Dragan Petrović.
Visina vode je bila negdje otprilike oko pola metra. Ima par kuća gdje je ušla voda u kuće.
Kako je kod vas u kući trenutno?
Kažem, nije ulazila u kuću, ali svi pomoćni objekti su ušla je voda i u štale i u svinjce, šupe, tako to je sve bilo pod vodom, u podrum je ušla voda.
Da li je situacija sada dramatična ili nešto?
Trenutno što se tiče poplave, voda se povlači, povukla je se jedno 30 cm. Međutim, pošto nema odvodnih kanala gdje da ode, znači sve u okolnim njivama, u baštama, još uvijek se voda zadržava.
Ovo je, kako podsjećaju meštani, 9. put u posljednjih 6 godina da im se reka izlila u selo. Dragan Petrović kaže da su meštani revoltirani jer od prošle poplave nije mnogo preduzeto da se ne dogodi nova.
Gospodin Goran Vesić iz grada Beograda, on je izjavio da je kompletno korito koje prolazi kroz poljane kanalisano i očišćeno. Međutim, prava istina je da korito nije uopšte pipnuto. Nijedno drvo, nijedna kašika nije iskopana i očišćeno korito reke Peštan kroz Poljane. Zato što je reka kanalisana i urađeni nasipi do sela Poljana i od sela Poljana. U Poljanama, znači Poljane i Konatice, leva i desna obala Peštana, nije uopšte ništa rađeno.
Nadležni iz opštine Obrenovac dovezli su bager na most koji spaja Poljane i Konatice, koji bi trebalo da očisti nanose sliva reke i spreči veću štetu. Predsjednik opštine Miroslav Čučković izjavio je da se u Poljanama reka izlila u dvorišta 9 kuća. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
U Prijepolju, Novoj Varoši i Priboju oko 3.500 domaćinstava i dalje je bez struje. Danica Gudurić.
Na većem delu područja Prijepolja, Nove Varoši i Priboja mnogobrojna su oštećenja na niskonaponskoj mreži. U delu Prijepoljske opštine koja se graniči sa Crnom Gorom je najteže, pa je juče popodne uvedena vanredna situacija gdje oko 1180 domaćinstava bez struje, pojašnjava predsjednik opštine Emir Hašimbegović.
Postoje veliki problemi u snabdevanju električne energije sa rubnim mjesnim zajednicama opštine Prijepolje i prema Crnoj Gori. 1180 je potrošača ugroženo sa snabdevanjem električne energije. 40 trafostanica, 10 kilovolt bez napona.
U Novoj Varoši najveći problem je 35-kilovatni dalekovod od Nove Varoši ka Kokinom Brodu, čija su tri čelična rešetka sa stuba pala. U ovoj opštini bez struje je oko 2000 potrošača. Načelnik štaba za vanredne situacije Radivoje Bujišić kaže da su ekipe elektrodistribucije na terenu i da se očekuje da će kvarovi biti sanirani tokom dana.
Dosta stubova je oboreno, oni idu postepeno po prioritetima rade.
Svi putni pravci na području ovih opština su prohodni. Zbog podzemnih voda u Novoj Varoši pokrenula se klizišta u Klaku, Negbini, Draževićima i Bistrici, a u Priboju dva klizišta u Luci, gdje je jedna porodica evakuisana, i Goduši, gdje je prekinut lokalni put. U Priboju je trenutno bez struje oko 1000 domaćinstava. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Šta se događa na delu Save u Beogradu, gdje je gradilište Beograd na vodi? Deluje da nadležni gradilište projekta Beograda na vodi brane ozbiljnije od pojedinih mesta u Srbiji. Tamo su još krajem prošlog mjeseca postavljeni džakovi sa peskom. Podsjećamo, kritičari ovog projekta su upozoravali na opasnost od poplava u tom delu Save. Ima li razloga za takvu bojazan, proveravao je Milan Nešić.
Veći deo toka reke Save je na nivou redovne odbrane od poplava. Međutim, parče tamošnjeg bivšeg šetališta, koje je zatvoreno zbog gradnje projekta Beograd na vodi, od poplave se brani postavljenim nasipima. Zoran Petrović, penzioner i dugogodišnji pecaroš koga smo zatekli na šetalištu, pita se da li je to dovoljno.
Šminka samo napravljena, evo ti ove terase, ovo sad kad nadođeš pola metra, da će ti izdrži ono.
Mislite da bi to moglo nešto da pođe naopako?
Pa kako, pa voda je prelivala skroz ovdje.
Kada?
Ovo zadnja poplava što je bilo.
2014.
To je voda do ovdje bila.
Na ograđenom gradilištu, gdje bi po obećanjima izvođača radova i premijera Srbije Aleksandra Vučića u narednim godinama trebalo da budu izgrađene prve kule, deluje da je situacija uobičajena. Obližnjom biciklističkom stazom, kojom je kretanje dozvoljeno, u šetnji je Mirko Lakatoš. Ubeđen je da bojazni kako za Beograd, tako i za projekat u vladajućim krugovima označen kao najveće gradilište u prestolici nema, iako je voda iz Save počela da nadolazi.
Kako je dolazio? A zar su napravili Francuzi i Englezi tunel ispod La Manche, a mi ne možemo da napravimo?
Ako vi kažete?
Pa nema ja što da kažem, ja sam to izmislio. Ili je to isto?
Nekoliko desetina metara dalje, Sava Nova, objekat koji lavira između statusa promotivnog štanda i skupog restorana, je na sigurnoj udaljenosti od vode. Na baštinsku ogradu je pogleda uprtog u Savu naslonjen dugogodišnji stanovnik Sava Male, Šabo Nadir. Pita se da li bi Srbija bila sigurnija od poplava da su nadležni deo novca uložen u projekat Beograd na vodi rasporedili za sanaciju sistema odbrane od poplava.
Sada da kažem, ima tu nadležnik, oni valjda su toliko svesni da će ta voda da ne ilazi. Čujem na televiziji tamo Valjevo, ono već katastrofa, imamo dosta klizišta i ti voderine.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Nakon što je prva veća kiša ponovo poplavila deo Srbije, samo dve godine nakon katastrofe iz 2014. postavlja se pitanje šta je sa obećanjima da se to ne sme nikada više ponoviti, da će se učiniti sve da Srbija ima stabilan sistem odbrane od poplava. Profesor Šumarskog fakulteta Ratko Ristić kaže da Srbija nije u međuvremenu preduzela potrebne korake.
Treba znati da mi živimo u regionu gde se praktično na čitavoj teritoriji Južnog Save i Dunava mogu očekivati bujične poplave i u tom smislu ovo nije nikakvo iznenađenje. Takođe, može se konstatovati da mi, kao i u poslednjih 20 godina, ne radimo dovoljno na preventivi kako bismo ublažili i minimizirali pojavu ovih bujičnih poplava. Od maja 2014. urađeno je mnogo, međutim, u najboljem slučaju to je samo popravka onoga što je oštećeno maja 2014. godine, ali nismo radili na preventivi. Šta bi bila preventiva? To bi značilo da obavljamo obimne tehničke radove u rečnim i potočnim koritima, da pravimo regulacije, da pravimo protivbujične brane za zaustavljanje nanosa, a na slivovima da pošumljavamo goleti, da organizujemo proizvodnju na poljoprivrednim površinama u funkciji prevencije erozije bujičnih poplava. Takođe, ima dosta stvari koje nisu urađene na sistemskom, odnosno na državnom nivou. Pre svega, nije promenjen loš član 23 zakona o vodama, po kome je sva odgovornost za projektovanje, održavanje i izgradnju objekata za zaštitu od erozije i bujičnih poplava na teretu lokalnih samouprava.
Ali kaže se i da ono što je urađeno, to je palo jer nije urađeno kvalitetno i dobro.
To je od slučaja do slučaja, ali ima još jedan moment koji je vrlo diskutabilan u našim uslovima. Mi od maja 2014. radimo sve ono što se finansira nekim donatorskim sredstvima, nekom pomoći iz inostranstva, a nismo sistemski uredili trošenje novca koji se naplati po zakonu o vodama, takozvana naknada za vodno zemljište. To su ogromna sredstva koje ulaze u budžet Srbije, a odlaze na neke druge namene. Sledeći moment jeste status vodoprivrednih preduzeća. Mora imati preduzeća koje čitave godine rade na preventivi. Postoji nešto što se zove i odgovornost lokalnih samouprava. One mogu da pripreme takozvane planove, operativne planove za odbranu od bujičnih poplava. Opštine su takođe odgovorne da sprovedu takozvani komunalni red, da se ne baca đubre u vodotokove. Evo, videli smo da je u Novom Pazaru sada jedan od glavnih uzroka izlivanja vode bila ogromna količina đubreta koja je zapušila potočne i rečne profile.
Kaže profesor Šumarskog fakulteta Ratko Ristić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Reke se većinom povlače, vanredno stanje i dalje u 15 opština angažovana i vojska. Vučić obećao poplavljenima naknadu štete. Konačni dogovor o rešenju migrantske krize 17. i 18. marta na Evropskom samitu pozitivno ocenjen turski predlog. Jean-Claude Juncker.
Ovo je zaista promjena pravila.
Počeo biznis forum na Kopaoniku. Obeležava se Međunarodni dan žena. Sutra do 14 stepeni, oblačno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija i Turska saopštile su da su dogovorile načelne principe plana koji bi trebalo da pomogne ublažavanju migrantske krize, ali su odgodili finalnu odluku. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk saopštio je da je dogovoreno da će svi neregularni migranti koji stižu u Grčku iz Turske biti vraćeni. Biljana Jovićević.
Konačna odluka o planu Evropske unije i Turske za izbjeglice odložena je jer će se pregovori nastaviti do sljedećeg sastanka lidera Evropske unije zakazanog za 17. i 18. mart. Donald Tusk, predsjednik Evropskog savjeta.
Mene su obavezali evropski lideri da unaprijedim ove prijedloge koje je Turska iznijela i dogovorim detalje sa turskom stranom prije sljedećeg Evropskog savjeta.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pojasnio je detalje dogovora.
Postignut postigli smo dogovor u principu sa premijerom Davutoglom da će Turska brzo primiti nazad sve regularne migrante koji se nisu kvalifikovali za međunarodnu zaštitu, a koji su ušli u Grčku. Turska će tako de facto učestvovati u stavljanju na snagu sporazuma o readmisiji između Turske i Evropske unije. Također smo dogovorili da će Turska ponovo prihvatiti sirijske državljane sa grčkih ostrva pod logikom da se mogu prijaviti za azil u Turskoj i pod uslovom da će za svakog nazad primljenog Sirijca jedan biti razmješten u Evropskoj uniji direktno iz Turske. Ovo je zaista promjena pravila.
Turska, koja je u ponedjeljak došla sa pripremljenim prijedlogom za EU zvaničnike koji podrazumijeva povezivanje izbjegličke krize i evropskih integracija Ankare, očigledno za dogovoreno, osim evropskog novca, očekuje i konkretne ustupke od Brisela.
Tražili smo da Turska dobije liberalizaciju viza za Schengen zonu ranije nego što je planirano, jer smo počeli da primjenjujemo readmisiju migranata ranije nego što je planirano. Sretan sam da smo dogovorili da će vizna liberalizacija biti implementirana najkasnije do kraja juna, tokom holandskog predsjedavanja Evropskom unijom.
Mnogi, međutim, izražavaju sumnju da li dogovoreno može biti brzo i lako primijenjeno. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je nakon sastanka da ponuda može biti veliki korak naprijed ako se realizuje, naglašavajući da se neregularna migracija mora pretvoriti u regularnu migraciju. Kao prvi korak primjene dogovorenog mogao bi biti za utorak planirani sastanak grčkog premijera Aleksisa Ciprasa i Ahmeta Davutoglua u Izmiru u Turskoj.
Balkanske migracione rute više nema, a Slovenija će ubuduće u zemlju puštati samo one osobe koje imaju odgovarajuće dokumente za ulazak u šengensko područje, izjavio je nakon završetka samita o migrantskoj krizi slovenački premijer Miro Cerar. Predsjednici vlada zemalja Višegradske četvorke u načelu prihvataju nove predloge Turske i Evropske unije, međutim upozorili su kategorično da ne dolazi u obzir nikakva nova dodatna preraspodela izbjeglica koje stižu iz Turske. Grčka vlada ne planira prisilnu evakuaciju izbjeglice iz kampa u mestu i domeni na granici sa Makedonijom, ali će pokušati da ih privoli da se presele u novi smještaj u okolnim područjima. Prema rečima grčkih zvaničnika, vlasti su zabrinute da bi posle okvirnog dogovora o zatvaranju granica, koji bi trebalo da budu finalizovani na samitu 17. marta, moglo doći do još masovnijeg priliva migranata u već pretrpani prihvatni centar u mestu i domeni.
slobodnaevropa.org.
U nastavku sa biznis foruma na Kopaoniku dve izjave predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Za nas će biti najteža peta revizija, tu ćemo imati nešto, kako se to kaže, prior actionu, da izvedemo od teških mera. Tu nam je potrebna vaša podrška ili svakoj vladi koja bude formirana u maju mjesecu, bit će potrebna ogromna podrška da se to provede, ali ako prođemo petu reviziju, ja ne vidim dalje velike probleme.
Ministar financija Srbije Dušan Vujović sprovođenje ekonomskih i strukturnih reformi predstavlja dobitnu kombinaciju za sve.
Ono što nam je prva godina reformi dala smanjenje od 2,5%, to je preko 60% planiranog smanjenja takozvanog strukturnog deficita za 3 godine. Ostalo je još po 0,75%, mnogo manje u ovoj i narednoj godini.
Odustajanje od reformi nije moguće bez velikih troškova za sve, sem izuzetnih malih grupa neradnika, muvatora i ostalih. Ne postoji povratak na socijalizam, rente i deficite, rekao je Vujović. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravit će 9. i 10. marta u radnoj poseti Rusiji, gde će se sastati sa predsjednikom Vladimirom Putinom i patrijarhom Ruske pravoslavne crkve Kirilom i primiti nagradu Međunarodnog društvenog fonda jedinstva pravoslavnih naroda za 2015. godinu. Posle sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom nije najavljeno nikakvo potpisivanje dokumenata niti zajedničke izjave. Dve vesti iz sveta, izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je odbio ponudu da se sastane sa predsjednikom SAD Barackom Obamom u Beloj kući ovog mjeseca zbog oštre predizborne kampanje u Americi. Bela kuća je jučer saopštila da je Netanjahu odbio da se sastane sa Obamom, što je potez koji se tumači kao nova epizoda u narušenim odnosima dve zemlje. U samoubilačkom bombaškom napadu u zgradi suda na severozapadu Pakistana poginulo je 17 osoba, među kojima su i jedno dete i troje policajaca. Odgovornost je preuzela grupa povezana sa pakistanskim talibanima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Istoričari ne smeju da dozvole reviziju genocida u Srebrenici i moraju da progovore o tom zločinu poručenoj sa tribine u Beogradu o projektu Škola znanja Srebrenica mapiranje genocida i postgenocidno društvo. Zoran Glavonjić.
U okviru edukacijskog paketa za zemlje bivše Jugoslavije u Centru za kulturnu dekontaminaciju prikazan je dokumentarni film o zločinu u Srebrenici.
Ono što mi zapravo propitujemo i što radimo u ovom projektu je to kakav smo narativ stvorili o prošlosti, koga kreira, da li smo ga uopšte kreirali, kako participiramo u kreiranju tih narativa, kako memorializiramo, kako se sjećamo, kako učimo o prošlosti, kako propitujemo te identitete koji su nastali pod pritiskom takvog iskustva.
Rekla je Asija Hafner, jedna od autorki ovog projekta. U filmu produkcije Fama metodologija i galerije 11.7.95. hronološki i sistematski je prikazano kako se dogodio genocid u Srebrenici na osnovu presuda Haškog tribunala, izjava svedoka i zvanične dokumentacije Vojske Republike Srpske. Upravo sudski dokazanim činjenicama o Srebrenici se više od 20 godina zločina vodi rat interpretacija koje su, kako su rekli učesnici skupa, jednake poricanju genocida.
Priznavanje genocida u Srebrenici zadiru najdublje identitetske slobode. Promenila bi se istorijska perspektiva kada bi se taj zločin priznao, da bi ga u sebi priznali. Sve bi se preokrenulo i Bečković ostatak zaklanog naroda morao bi izađe iz te moralne superiorne uloge žrtve, koja po definiciji ne može biti krvnik. Ako bi prešli na drugu stranu, iz genocidiranog naroda u genocidni narod, služila bi se zgrada nacionalnog identiteta i morao bi da se napravi taj ključni korak. Zbog toga mislim da je učenje u Srebrenici ključna lekcija iz istorije.
Kaže istoričarka Dubravka Stojanović, teretom različitih tumačenja prošlosti, kako je poručeno, istoričari ne smiju kapitulirati jer njihova je dužnost da govore o Srebrenici. Tim pre navela je istoričarka Branka Prpa jer se radi o projektu planirane smrti i uništenja.
Ta istorija je naša istorija. Prema tome, pošto mi smo ta istorija, treba da preuzmemo i odgovornost za nju.
Jedan od problema koji je pomenut je obrazac odnosa prema prošlosti i sadašnjosti. Svjetlana Nedimović, društveno-politička aktivistkinja iz Sarajeva, primetila je da je na neki način naš odnos sa prošlošću rutiniziran.
Zna se ko će žaliti, ko će govoriti, ko će poricati, ko će glasno ćutati. Sve uloge su.
Neinformisanost ne može da bude izgovor, rekao Nemanja Stipanović, Fonda za humanitarno pravo, jer ne znaju samo oni koji to ne žele.
Takva operacija se ne može provesti bez unapred utvrđenog plana. I zato se govori o Srebrenici i o dođima o Srebrenici kao o fabrici ubijenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavnić.
Vodeći sponzori ruske teniserke Marije Šarapove počeli su danas samo dan pošto je objavila da je pala na doping testu tokom otvorenog prvenstva Australije da napuštaju njen sponzorski pul. To je učinila firma sportske opreme Nike, švajcarski proizvođač luksuznih satova Tag Heuer i nemački proizvođač luksuznih automobila Porsche. Podsjetimo, ruska tenisarka je izjavila da preuzima odgovornost.
I wanted to let you know that
želim da vas obavestim da sam primila pre dva dana pismo od Međunarodne teniske federacije da nisam prošla test za drogu. Ja sam pala na tom testu i preuzimam svu odgovornost, rekla je Šarapova. Istovremeno iz ruskog teniskog rukovodstva izjavio da očekuju da Šarapova bude u njihovom olimpijskom timu za igre u Brazilu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Reke se većinom povlače, vanredno stanje u 15 opština, angažovana i vojska. Vučić obećao poplavljenima naknadu štete. Konačni dogovor o rešenju migrantske krize 17. i 18. marta na Europskom savetu pozitivno ocenjen turski predlog. Počeo biznis forum na Kopaoniku, obeležava se Međunarodni dan žena, sutra do 14 stepeni oblačno. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.